Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Nocojšnja oddaja Temna zvezda v prvi poletni ediciji prinaša seveda nekaj poletnih filmskih utrinkov in izbor iz poletne filmske ponudbe oziroma kam lahko greste julija. Predtem smo za vas seveda pripravili kratek infoblog, kjer vas obveščamo o pomembnih datumih za prijave vaših filmov oziroma obisk določenih delavnic. Za začetek infobloka pa zanimiva pobuda, pravzaprav. Na Facebooku namreč med filmskimi prijatelji te dni kroži poziv za podpis peticije, naslovljene na kitajskega pravosodnega ministra Wuja A Jinga in druge pomembneže na Kitajskem in po svetu. Peticija je spisana v podporo šrilanškemu filmarju Don Dupu, Wang Chenu, ki je že več kot leto dni zaprt na Kitajskem in sicer zato, ker je snemal intervjuje s Tibetanci. Viri navajajo, da so ga skupaj s kamermanom Jigmejem Gyatsom prijeli marca 2008 v vzhodnem Tibetu. Brez obtožnice so jo strpali v zapor v provinci Gansu, kjer so jo mučili in pretepali. Kamerman Jigme Gyatso pa je bil oktober lani začasno izpuščen, začasno seveda v navednicah. Več o informaciji o podpori filmarjem iz Tibeta in zgodbi iz ozadja omenjenega filma poiščite na spletni strani www.livingfearbehind.com, kar je tudi naslov filma, ki so ga snemali. Torej www.livingfearbehind.com. Brez strahu pa so tudi v društvu zaveznikov mehkega pristanka in sicer letos na Trški gori pri Krškem pripravljajo med 1. in 8. avgustom delavnico usposabljanja mentorjev za delo z mladimi na področju produkcije digitalnih videofilmov. Njihove delavnice najbrž poznate vsi, ki ste se jih že udeležili ali pa vsaj gledali številne filme, ki so nastali v tovrstnih produkcijah. Usposabljanje mentorjev pa je namenjeno predvsem tistim, ki želijo voditi delavnice v mladinskih, kulturnih in multimedijskih centrih, organizacijah, šolah in podobno. Na delavnici za mentorje za delo z mladimi na področju produkcije digitalnih videofilmov preko predavanj in predvsem praktičnega dela spoznavate pedagoški proces in različne pristope k poučevanju intermedijskih vsebin. Aktivno boste lahko sodelovali v procesu nastajanja kratkega filma, torej sodelovali od priprave filma, uporabe kamere, luči, snemanja in obdelave zvoka, digitalne montaže, uporabe posebnih učinkov, različnih formatov, kodiranja filma in izdelave DVD-jev na koncu, ter seveda distribucije filmov preko različnih orodij, preko spletnih mest in podobnih stvari. Delavnice bodo vodili izkušeni mentori Luksus produkcije z večletnimi izkušnjami na področju filmskega ustvarjanja in filmske pedagogike. Za informacije in prijave, skupaj s kratko predstavitvijo in motivacijskim pismom, pišite na naslov Društva zaveznikov mehkega pristanka oziroma obiščite njihovo spletno stran www.drustvo-dzmp.si. Torej, na www.drustvo-dzmp.si so objavljene informacije o omenjeni delavnici, rok prijave pa je 30. julij. Razpis za Razpis za svoj festival je objavil tudi Grossman v Ljutomeru. Gre pa za različne vrste razpisov, torej gre za razpis za kratke filme, ki jih lahko prijavite, pa glasbene dokumentarce, ki jih tokrat posebej objavljajo, in delavnico, ki se imenuje Majhna delavnica groze oziroma Little Shop of Horrors po znanem filmu. Več informacij na www.grossmann.si, poševnica razpisi. Naj vam pa povem, da filme za selekcijo prijavite v dolžini do 30 minut. Še vabilo za prijavo na Mednarodni filmski festival enominutnih filmov Film Minute, ki predstavlja, promovira in nagrajuje enominutne filme iz vsega sveta. Festival bo potekal v septembra, rok za prijave pa 20. avgust. Več informacij pa lahko poiščete preko spletne strani slovenskega medija deska oziroma Filmskega sklada Slovenije. Z Media Deska še prihaja zadnje obvestilo v današnjem infobloku, in sicer objavljanje razpis za zbiranje prijav iz programa Media oziroma v okviru programa Media, ki se tiče v bistvu izobraževanja oziroma šolanja in usposabljanja, in sicer za tiste institucije in organizacije, ki želijo izobraževanje usmeriti oziroma razvijati v poklicno šolanje in usposabljanje za bodoče strokovnjake, torej za študente in druge filmske ustvarjalce z področja audiovizualne industrije. Prijavitelji tega programa morajo oblikovati združenje z vsaj 3 visokošolskimi zavodi iz tega področja in prihajati morajo iz vsaj 3 držav članic Media programa. Prosilci pa morajo dokazati ustrezne strokovne izkušnje na področju šolanja in usposabljanja in biti v trajni lasti državljanov držav članic Media. To pomeni, da naj bi bile to javne institucije. Fizične osebe tako ne morejo predložiti vlog. Več informacij o tem in drugih programih izobraževanja in šolanja v okviru Media programa pa lahko najdete na spletni strani mediadesk.si. Konkretno za tole, za ta razpis pa naj vas upozorimo, da je rok prijave 19. avgust. Te informacije bomo po oddaji objavili tudi na spletni strani Radio Študent. Zdaj je pa en glasbeni premor z Johnom Zornom, da se mu globoko posvetimo, zatem pa še nekaj več vsebin o poletnih filmskih aktivnostih. Thank you. V srednjem delu današnje oddaje predstavljamo enega zanimivih filmskih dogodkov na Češkem, in sicer v češkem mestu Uherske Hradište, kar je, če gledate na zemljevid, malce desno od Brna, bo med 24. julijem in 2. avgustom, že 35. zapored, potekala poletna filmska šola. Pravzaprav ni prava šola, ampak tudi najtipični filmski festival. Lahko bi rekli, da je zanimiva kombinacija obojega. In med češkimi filmskimi festivali, kjer sicer prednjači največji festival v Karlovih Varjih, ki pravkar poteka, poleg tega pa so znani še Mednarodni festival za mlade in otroke v Zlinu in Febio Fest, kot izpostavljajo organizatorji poletne filmske šole. Je to po dolžini ali pa številu lokacij, projekcijskih mest, gostov in seveda tudi obiskovalcev enen večjih filmskih dogodkov v Češki republiki. Sicer je zelo priznan, torej po 35 letih, tudi v strokovni filmski javnosti in tudi nekateri od teh pomembnežev so ga v preteklih letih obiskali. Tako se organizatorji hvalijo z obiskom Terija Gilliama, Terija Jonesa, Toma Stoparda, Peter Greenwaya, Nikite Mihalkova, Kristofa Zanusija, Mihaela Haneke in Kena Loacha, če jih samo nekaj izpostavimo. Sicer pa naj bi dogodek pritegnil okoli 4000 obiskovalcev na leto, torej v času svojega izvajanja, torej tega malce dalje kot enega tedna, in okoli 5000 akreditiranih filmskih gostov oziroma lahko bi rekli tudi manjakov. Kot goste se lahko namreč tudi akreditirate, če niste novinar, kar je ena zanimiva prednost. Torej, lahko si pridobite akreditacijo za festival, ki pač nekako omogoča podobne prednosti in sladkosti, kot če ste novinar, ampak pač kot filmski filmoljub oziroma filmski oboževalec lahko sledite takšnim aktivnostim. Program je razdeljen v nekaj različnih sklopov, ki vsak od teh nekako osvetljujejo določenega ustvarjalca ali pa del filmske zgodovine ali pa del neke nacionalne filmske produkcije. Poleg tega pa še ustvarjajo določene posebne sklope, ki so usmerjeni vsako leto na izbrane teme, ki se pojavljajo pač v filmski produkciji oziroma v filmskem ustvarjanju skozi pač daljša obdobja. Poleg tega, da lahko gledate filme, lahko pač obiskujete tudi druge spremljevalne dogodke, kot so recimo koncerti, gledališke predstave in delavnice. Te pač so odprte tudi za splošno javnost, ne le za udeležence omenjene filmske šole. Pomemben del letošnjega programa poletne šole v Uherskih Hradištih, ki bo potekala med 24. julijem in 2. avgustom, je fokus na avstrijske filme, ki bo celovito in zelo poglobljeno predstavljal filme oziroma avstrijsko filmsko produkcijo od časa nemega oziroma zgodnjega filma vse do pač sedanje filmske produkcije. Te filmi pač bodo skupaj z Avstrijskim filmskim muzejem in arhivom in Diagonale festivalom predstavljeni pač še skupaj z določenimi drugimi aktivnostmi oziroma neke vrste teoretskimi vpogledi v predstavljeno gradivo in obdobje. Seveda gre predvsem za te starejše analitične pristope avstrijskega arhiva, poleg tega pa pač tudi za izbor sodobne avstrijske produkcije, v okviru katerega boste lahko naleteli na celotne retrospektive sodobnih avtorjev, kot je Christian Berger, Urlich Seidel, Michael Glauger, Barbara Albert, Nikolas Gehalter ali pa Harald Zicheritz. In to je nekako skupaj z Diagonale festivalom predstavljeno kot eden vsaj meni poznanih najbolj poglobljenih pregledov avstrijske produkcije. Poleg tega pa bo se vrtela še tudi kolekcija avstrijskih eksperimentalnih filmov, ki jih je izbral Martin Blažiček oziroma sta izbirala Martin Blažiček in Stanislav Ulver, kar je seveda tudi pomemben aspekt avstrijske filmske produkcije, če le pomislimo na Sixpack film in pomembne avtorje, ki se skozi ta filmski izraz uveljavljajo v svetu. Med prej omenjeno kolekcijo eksperimentalnih filmov je še posebej pomembna retrospektiva Mare Matuške, ki jo bo spremljala tudi razstava omenjene avantgardne umetnice, performerke in filmske ustvarjalke. In nekako s tem se ta celotna avstrijska retrospektiva zaključuje. Poleg tega pa se seveda program posveča tudi drugim sklopom, ki se jim tudi mi posvetimo čez nekaj minut. Zanimiva kategorija oziroma sklop programski, v okviru katerega se bodo predstavljali filmi, je naslovljen The Other Belgium oziroma tista druga Belgija. Gre namreč za filme, ki spadajo v obdobje nadrealizma in je nekak v tem obdobju pač nastajal en tak zanimiv izbor oziroma zanimivo filmsko ustvarjanje, ki sta ga pripravila Aleš Suhi in kuratorka Jacqueline Aubenas, ki predava na Univerzite Libre v Bruslju. Izbor iz te nadrealistične belgijske kinematografije pa bo predstavljal filmske ustvarjalce, kot so Henry Stork, Charles Dekeule, pardon, za izgovorjavo, Thierry Zeno, Gustave de Kervern, Benoit Delphine in Jan Bukoj. In to je seveda izbor filmov omenjenega avantgardističnega filmskega ustvarjanja vse od 30-ih prejšnjega stoletja do današnjih časov. Omenjeno belgijsko retrospektivo oziroma retrospektivo belgijske nadrealistične kinematografije je vključen tudi teoretski del in nekaj pač dodatnih predstavitvenih gradiv. Recimo Raoul Servet naj bi prišel kot gost na letošnjo poletno filmsko šolo in poleg tega naj bi ta belgijski program predstavljal tudi nekatere filme Brator Darden in nekaj sodobnih belgijskih filmskih naslovov, ki jih lahko srečujemo tudi drugje po festivalih. Poleg omenjenih dveh nacionalnih fokusov pa seveda še tematski sklopi. Tako se festival oziroma poletna filmska šola posveča migraciji kot pojavu oziroma sindromu in seveda predstavlja skozi izbor filmskih naslovov to pomembno temo in zelo aktualno. Poleg tega se posveča še animaciji in stripom, ki se prenašajo na film in ta sklop bo nekako predstavljal filme, to kratke, celovečerne in vključoval tudi razprave in delavnice, ki se ukvarjajo predvsem stripi v njihovih različnih oblikah. Podarek na stripih oziroma podarek bo predvsem na vplivu stripov na filmski medij in obratno in dosti gostov, ki jih vključujejo v ta program, bodo seveda nekako poskušali tudi privabiti in osebno pripeljati na poletno šolo. Poleg omenjenega stripovsko-filmskega navezovanja seveda pripravljajo še določene teoretske kritiške aktivnosti, tako se lahko pač kot nek uradni del poletne šole od lanskega leta udeležujete pač tudi globje refleksije oziroma kritiškega spremljala češke nacionalne kinematografije in pač v okviru te sekcije lahko poskušate svoje tekste izboljšati, primerjati med sabo in nekako dobiti tudi neke strokovne komentarje in predloge, kako lahko razvijete svojo kritiško dejavnost. Da ne pozabijo na svojo nacionalno kinematografijo in njeno zgodovino, bodo letos v okviru nacionalnih retrospektiv predstavljali kot posvetilo obletnici Vere Čitilove izbor iz njenih dokumentarnih del. Poleg tega pa še dela Vaclava Vorlička, ki pač je z različnimi tehnikami ustvarjanja stripov presedlal svoje znanje tudi na češko filmsko produkcijo, predvsem v sodelovanju z Milošom Macurekom. Poleg tega bodo predstavljali še polsko kinematografijo, ki se nekako skupaj z tem češkim delom komplementarno odvija s predstavljanjem režiserjev Zbignjeva Čibulskega in Jeržija Skolimovskega, ki so pač nekako pomembni polski ustvarjalci in spremlja ta polski del filmskega programa v okviru retrospektive tudi razstava fotografij z naslovom 100 let polskega filma, ki bo pač nekako tudi dodatno predstavljala polsko filmsko ustvarjanje. Ker smo tole poletno filmsko šolo iz uhrskih gradištev presedlali, z njo presedlali v Ljubljano in jo celo raztegnili na večji del današnje oddaje, bomo danes s tem zaključili. Za konec sem še ena kratka glasbena pauzica in povabilo v Motovun, vi si pa v poletni filmski šoli več poiščite na njihovi spletni strani. Ja, Torej, Motovun vabi in zakaj še v bistvu predstavljeno Motovun? Zato, ker je letos precej pomemben program. 11. filmski festival, torej po 10. Lanskem jubilejnem letu letos precej drugačen oziroma spet morda star, kot je bil na začetku, bo potekal med 27. in 31. julijem. Objavljen je že program festivala in od danes naprej lahko kupite tudi vstopnice preko spleta po predresecijskih cenah, pravijo. V programu pa s posebno skrbjo predstavljajo finske filme in še posebej dokumentarce po izboru finskega dokumentarista Arta Halonena. Arto je eden redkih filmarjev, ki mu je med snemanjem dokumentarista Tarca senca svete knjige oziroma Shadow of the Holy Book večkrat zapored uspelo vstopiti v Turkmenistan, eno najbolj zaprtih diktatur na svetu. Poleg omenjenega filma se lahko nadejate tudi veliko drugih čudovitih filmskih naslovov, organizatorji Motovuna pa spominjajo tudi na to, da je bil film Juna Akija Karusmekija prvi film, ki je bil prikazan na prvem Motovunskem festivalu. V tekmovalnem programu sodeluje kar 21 filmov, kar je največ v zadnjih letih festivala. Na letošnjem festivalu pa bodo v celoti prikazali kar 65 naslovov. Na strukturi in količini programa se občutno pozna podpora evropskega programa Media, saj Hrvaška vstopila v območje njegovega financiranja in vzpostavila svojo pisarno Media Desk. Festival v Motovunu je s tem pridobil pomembno priznanje in seveda tisto finančno podporo, ki jo domači nacionalni viri zaradi konkurence se v bližnji puli že nekaj let pretirano odrekajo. Med tekmovalnimi naslovi, ki prihajajo v glavnem iz Kana in Berlina, najdemo kanskega zmagovalca Beli trak Mihaela Hanekeja, pa akvarij britanske režiserke Andreja Arnold, ki ga je nagradila letošnja žirija v Kanu, poleg tega pa portugalskega zmagovalca Fipreski žirije v Berlinu, Mleko žalosti Claudie Losa in v berlinski sekciji z nagrado, v berlinski sekciji Panorama z nagrado občinstva nagrajeni izraelski film Limonovec Erana Riklisa. Kot dokumentarec, ki festivali, kot je Motovun, tekmovalni program le redko uvrščajo, je poseben in aktualen film Pismo predsedniku kanadskega režiserja Petra Loma, ki predstavlja iranskega predsednika Ahmadinejada in življenje ljudi pod njegovim režimom. Seveda je tudi nekaj regionalno relevantnih naslovov. Čuvar noči bosanskega režiserja Namika Kabila, ki je sicer dokumentarist znan predvsem po filmu Informativni razgovori, ki je s filmom Čuvar noči posnel pravzaprav svoj prvi igrani celovečerec, ter v tekmovalnem programu sicer redko uvrščeno formo dokumentarca, kot rečeno, Doviđenja kako ste. Nasvidenje, kako ste, in to je najbrž že dolgo pričakovani dokumentarec srbskega neodvisnega dokumentarista Borisa Mitića, ki je zaslovel s filmom Lepa Diana, morda se spomnite, Romov in predelanih Dian, in je zagotovo tudi njegov film Nasvidenje, kako ste, vreden izjeme in seveda tudi ogleda. Vabljeni v Motovun. S tem se današnja temna zvezda zaključuje. Pod kapo sva jo spravila Primož in Saška. Prihodnjo oddajo lahko pričakujete 6. avgusta, zaradi poletne scheme gremo tudi s to oddajo na dopust. V oddaji pa intervju z novim urednikom ekrana, Gorazdom Trušnovcem in z sodelovanjem naše tudi nove sodelavke Nine Car.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.